si Propeta Ezekiel ay nabuhay sa panahon ng pagkakatapon sa Babylonia, bago at matapos bumagsak ang Jerusalem noong 586 bago si Kristo. Ang kanyang mensahe ay para sa mga itinapon sa Babylonia at sa mga naiwan sa Jerusalem. Ang aklat ay nagpapakita ng mga matitibay na dahilan kung bakit ang pagkabihag ng Israel ay naganap. Kapansin-pansin sa aklat ang matibay na pananampalataya at malawak na imahinasyon ng propeta. Karamihan sa kanyang mga pangitain ay dumating bilang mga pangitain at inilahad niya ang karamihan sa kanyang mga mensahe sa pamagitan ng mga sagisan. Binigyan din niya ang pagbabago ng puso at espiritu at ang pananagutan ng tao sa kanyang mga kasalanan. Ipinahayag din niya ang kanyang pag-asa sa pagbabagong buhay ng bansa. At bilang saserdote at propeta, mayroon siyang tanging malasakit sa templo at sa pananatili ng kabanalan. Muli, inaanyayahan ko po kayong minsan pang magsimulang lakbayin ang bagong aklat na ating pag-aaralan na minsan pang iyahatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa aklat ng Ezekiel, unang kabanata, unang talata hanggang apat, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kung sakali ang araw kaya ay di na sumikat at itong ulan kaya'y tumila na sa pagpatak, ang dulot nitong biyaya at gandang nagagawa, hahanapin ba kapag mawawala? Kung itong lakas at kisig ay hindi mo nataglay at mga mahal sa buhay ang sayo ay mawalay, kung lahat ng kayamanan ay maglaho ng ganap, masasabi mo kayang Diyos salamat? Kahit ano ang kalagayan sa hirap o ginhawa man, Diyos ay pasalamatan pagkatunay niyang alam kung ano ang kailangan at hindi ang nais lang. Huwag pagtakha
Tayo po ay mag-uumpisa ng isang aklat ng mga propesiya sangayon kay Ezekiel. Muli pong sumasa inyo sa oras na ito ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Ang mga pangitain ni Propeta Ezekiel tungkol sa kalwalhatian ng Panginoon ay maituturing na susi sa maraming mga pangitain na nasusulat dito sa banal na kasulatan. Marami ang naniniwala na ang aklat ng pahayag ay kalipunan ng mga pangitain na magaganap sa hinaharap. Sangayon sa mga dalubhasang mag-aaral ng banal na kasulatan, ang mga pahayag na nasaksihan ni Apostol Juan ay magkakaroon ng linaw sa pamamagitan ng mga propesiya na ipinahayag ni Daniel at maging sa mga katuroan na itinuro ng Panginoong Hesukristo sa bundok ng mga olibo. Ang paniniwalang ito ay totoo, subalit naniniwala ako na ang pangunahing saligan ng pagkakaunawa sa aklat ng mga pahayag ay matatagpuan po natin sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sapagkat kung ating susuriin ang mga pangitain sa 4 at 5 kabanata ng pahayag, ay may pagkakatulad sa pangitaing mababasa dito sa unang kabanata sangayon kay Propeta Ezekiel. Ngunit, hindi lamang pagkakatulad ng pangitain ang dapat po nating suriin, kundi maging ang mga katangian na mahirap unawain. Sapagkat maging ang mga kilalang dalubhasa ng banal na kasulatan na si Juan Calvin ay nagsabi, kung merong magsasabi na ang pangitaing nakita ni Ezekiel ay madaling unawain, ipapakita ko naman sa kanya ang masalimuot na bahagi nito. Ngunit ang ganitong uri ng suliranin ay hindi dapat pagtalunan sapagkat likas sa Panginoon ang hiwaga at walang sinumang nilalang ang may kakayanan na aruhin ang yaman ng kanyang kalwalhatian. Ngunit sa kabila ng ganitong uri ng kaisipan, ako'y naniniwala na ang pangitain na nakita ni Propeta Ezekiel ay hindi ang sangayon sa makabagong kapaliwanagan ng mga bagay na ito. Sinabi ko ito sapagkat may mga guro na nagsasabi ng mga gulong sa loob ng mga gulong na nakita ni Propeta Ezekiel ay nagkaroon ng katuparan noong ang eroplano ay naimbento. Sa madaling salita, ang makateknolohiyang pagpapaliwanag sa kalwalhatian at kapangyarihan ng Diyos ay dapat na isa-isang tabi. Sapagkat maihahalin tulad natin ito sa mababaw na pag-iisip ng mga bata. Dahil dito ay bigyan po natin ng kapakipakinabang na pagsusuri ang mga pangitaing nasaksihan ng lingkod ng Panginoon. Una sa lahat, dapat po nating balikan ang mga naunang propeta na sumulat rin ng mga salita ng Diyos. Kailangan nating gawin ang bagay na ito sapagkat may mga pangunahing paksa sa aklat ng mga propeta na makapagbibigay tulong upang maunawaan nating ganap ang mga pangitain. Kung mapapansin po natin ang aklat ni Isaias, ang paksa ng kanyang mga pahayag ay nakatuon sa mga saligang katotohanan ng trono ng Diyos. Samantalang ang aklat ni Propeta Jeremias ay nagpapahayag naman ng luklukang nagsasakatuparan ng katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang trono na nasaksihan ni Propeta Ezekiel ay kasusumpungan ng isang persona na nakaupo roon. Ngunit ang layunin ng pangitain ay hindi upang ipakilala ang nakaupong persona, kundi upang ihayag ang kalwalhatian at kapangyarihan ng personang nakaluklok sa trono. Sa madaling salita, ang paghahayag ng kalwalhatian ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kahangahangang presensya ang siyang katotohanan na nais ipaabot ng pangitain. Kung bibigyan po natin ng masusing pagsusuri ang nilalaman ng pangitain, ganito ang kaanyuan na ating makikita. Sangayon kay Propeta Ezekiel, nakita niya ang karwahin ng Diyos na nagdadala sa Panginoon sa bawat panig ng daigdig upang ihayag ang kanyang tagumpay. Kaalinsabay nito, nakita rin ni Ezekiel ang 4 na nilalang na buhay, ang keruben na nasa tabi ng karwahi at ang taong nakaupo sa isang luklukan. Ang pagsasalarawan ni Ezekiel tungkol sa pangitain ay tunay na kahanga-hanga at mahirap unawain. Tunghayan po natin ang ilan sa mga mahahalagang bagay na magbibigay kalakasan sa ating pananampalataya. Ngayon ay basahin po natin ang kanyang sinabi sa unang talata ng unang kabanata dito sa aklat ni Propeta Ezekiel, na ganito po ang sinasabi. Nang 5 araw ng 4 na buwan ng 30th taon, samantalang ako'y kasama ng mga bihag sa pampang ng ilog Chebar, ang langit ay nabuksan at ako'y nakakita ng mga pangitain ng Diyos. Ang 30 taon na sinasabi sa talatang ito ay maaring nagpapahiwatig na si Ezekiel ay 30 taong gulang na noon. Subalit naniniwala ang mga dalubhasa na ang ganitong paniniwala ay nasasalig sa ibang ebanghelyo. Marahil ay hindi na mahalaga na bigyan pa natin ng pansin ang ganitong paniniwala, sapagkat sa aking palagay ay hindi ito mahalaga. Ngunit may mahalagang pagsusuri tayong makikita sa talatang ito, sapagkat kung papansinin natin ang pagpapahayag ng pangitain ay naipakita lamang kay Propeta Ezekiel at hindi sa iba. Ito ay kapansin-pansin para sa akin, sapagkat habang ang bayan ay nalulugmok sa paghihinagpis sa pampang ng mga ilog sa Babilonya, si Ezekiel naman ay namamangha dahil sa kalwalhatian ng Panginoon na kanyang nakita sa pangitain. Subalit kailan naganap ang pangitaing ito? Basahin po natin ang kasagutan sa 2 talata. Nang 5 araw ng buwan na siyang 5 taon ng pagkabihag ng Haring Jehoiakim, ang pagkawasak ng Jerusalem ay naganap sa panahon ng pag-ahari ni Sidikias. At sa talatang ito ay matutunghayan natin na ang haring nakalukluk sa trono ay si Jehoiakim. At sangayon kay Ezekiel, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Ngunit sino ba si Ezekiel upang pagpahayagan ng pangitain? Basahin po natin ang sinasabi rito sa 3 talata. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Ezekiel na pari na anak ni Busi sa lupain ng mga Kaldyo sa pampang ng ilog Chidar, at doon ang kamay ng Panginoon ay sumakanya. Maliwanag na nasasaad sa talatang ito na ang pinagmulan ng lipi ni Ezekiel ay sa lipi ni Levi. Sangayon sa kasaysayan ng Israel, ang liping ito ay itinuturing na lipi ng mga pari na mula sa mga anak ni Kohath. Si Ezekiel ay anak ni Busi na nakatira sa lugar ng Kebar. Ang Kebar ay sinasabing pangunahing daluyan ng mga tubig na nagmumula sa ilog Euphrates. Ang ilog na ito ay lubhang mahalaga sa lupaing nasasakupan ng Ehipto, sapagkat dito nagmumula ang tubig na idinidilig sa mga lugar na kanyang dinaraanan. At sangayon sa kasaysayan, ang mga nabihag na Hudyo ay dinala sa mga lugar na ito upang sakahin ang lupa. Ang Kebar ay may ilang milya ang layo mula sa Babilonya. Dahil rito ang pagtatagpo o pagkikita ni Propeta Daniel at saka ni Ezekiel ay naging mahirap. Subalit si Daniel ay maaring nagkaroon ng pagkakataong dalawin ang Kebar, sapagkat siya ang iginagalang ng mga tagapamuno ng Babilonya at may malaking pagkakataon na pagbigyan ng Haring Nebuchadnezzar. Subalit sa kabila ng masalimuot na kalagayan na dinaranas ng mga bihag, ang Kebar ay mahalagang lugar para kay Ezekiel, sapagkat sa lugar na ito niya nasaksihan ang kalwalhatian ng Diyos. Pakinggan naman po natin ang mga pahayag na sinasabi dito sa 4 talata. Habang ako'y nakatingin at narito, isang maunos na hangin ang lumabas mula sa hilaga. May isang malaking ulap na may apoy na patuloy na sumisiklab. May maningning na liwanag na nakapalibot dito, at sa gitna ay parang may nagbabagang tanso sa gitna ng apoy. Ang nabanggit na isang maunos na hangin ang lumabas mula sa hilaga ay maaring naging palaisipan sa marami. Marahil ay magbibigay ng pag-aakala na ang Diyos ay matatagpuan sa hilaga, sapagkat iniisip nila na maaring mayroong mahiwagang kawalan na matatagpuan sa lugar na iyon, na maaring magdadala sa atin sa hindi nakikitang kalangitan. Subalit ang ganitong kaisipan ay hindi mapangahawakan, sapagkat ang mga taong dalubhasa sa Gham ay nagbigay patunay na ang kalawakan sa hilaga ay hindi kakakitaan ng mga kababalaghang nagpapahiwatig na ang tahanan ng Diyos ay naroon. Ang kalawakan sa hilaga ay walang pagkakaiba sa himpapawid sa timog, sa silangan at sa kanluran, sapagkat ang kanilang kalawakan ay nagtataglay rin ng mga tala at mga bituin. Mga kaibigan, nais ko pong maunawaan ng lahat na ang hilaga ay karaniwang ginagamit sa lumang tipan upang ilarawan ang luklukan ng Diyos. Halimbawa sa 14 na kabanata sa aklat ni Isaias, talatang 13, ay mababasa natin ang isang malinaw na pahayag tungkol sa uri ng pagkakagamit sa salitang ito na may kinalaman sa pagbagsak ni Satanas. Ang sabi ng Panginoon, sinabi mo sa iyong puso, ako'y aakyat sa langit sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Aking itatatag ang aking trono sa itaas. Ako'y uupo sa bundok na pinagtitipunan sa malayong hilaga. Ako'y naniniwala na ang hilaga na tinutukoy sa talatang ito ay tungkol sa kinaroroonan ng trono ng Diyos. Sapagkat sa halip na pumunta tayo sa pulong hilaga, ay kailangan lang nating tumingala sapagkat ito ang tunay na kahulugan ng hilaga sa banal na kasulatan. Tungkol sa Diyos, sa madaling salita, ang langit ay hindi lamang sa isang panig ng daigdig, sapagkat ang Biblia ay nagsasabi sa 66 na kabanata ng aklat sang-ayon kay Propeta Isaias, unang talata na ganito po ang sinabi. Ganito ang sinabi ng Panginoon, ang langit ay aking trono at ang lupa ay aking tutungtungan. Ano ang bahay na inyong itatayo sa akin at ano ang dako ng aking pahingahan? Hindi ba't ang hayag na kasagutan ay wala? Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa 21 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay Lucas, talatang 28. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Ang salitang itaas ang dapat nating bigyan ng pansin ngayon sapagkat ang ating pagkamamamayan ay hindi rito sa sanglibutan kundi sa kalangitan. Ito rin ang diwa ng pahayag na mababasa natin sa 75 kabanata ng awit, talatang 5 at 7, na ganito po ang sinasabi. Huwag mong itaas ang iyong sungay ng mataas. Huwag kang magsalita ng may matigas na ulo, sapagkat hindi mula sa silangan o mula sa kanluran, ni mula sa ilang ang pagtataas, kundi ang Diyos ang hukom, ang isa'y ibinababa at ang isa'y itinataas naman. Kapansin-pansing malaman na tanging ang dakong hilaga ang hindi nabanggit sa talatang ito. At ako'y naniniwala na ito ay dahil sa sinasagisag ng salitang ito ang kaitaasan o ang dakong kinaroroonan ng Panginoon. Ang pahayag na ito mula sa Biblia ang nagbibigay sa atin ng paniniwala na ang maunos na hangin na nakita ni Ezekiel ay tumutukoy sa malwalhating pagkilos ng Diyos mula sa kalangitan na kinaroroonan ng kanyang luklukan. Ang maunos na hanging ito ay nagpapahiwatig ng kahatulang igagawad ng Diyos sa kanyang bayan. Subalit, hindi lamang maunos na hangin ang makikita sa pangitain, kundi isang malaking ulap na may apoy na patuloy na sumisiklab. Ang apoy na ito ay tunay na kamanghamangha sapagkat ang kanyang apoy ay nagmumula sa lihim na dako na ang liwanag ay mas matindi pa kaysa sikat ng araw. Ang pangitain ito ay mainam na kapahayagan ng 22 kabanata sa aklat ng Hebreo, talatang 29, na nagsasabi, ang Diyos natin ay isang apoy na tumutupok. At hindi lamang apoy, kundi sang-ayon kay Apostol Juan sa 1 kabanata ng kanyang unang sulat, talatang 5 ay ganito po ang sinabi, "At ito ang mensahe na aming narinig sa kanya at sa inyo na aming ipinahayag na ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang anumang kadiliman." At bilang buhay na patotoo, ang manguusig na si Saulo ay binago ng kalwalhatian ni Kristo noong kanyang makita sa daan ng Damasco ang katotohanan ng kanyang inuusig. Bunga nito, maging sa masalimuot na bahagi ng kanyang buhay, ang hangarin ng kanyang puso na ipakilala si Kristo ay laging nag-aalab. Basahin po natin ang kanyang mahusay at walang takot na pagharap sa mga matataas na pinuno ng Roma na makikita natin sa 26 na kabanata sa Aklat ng Mga Gawa, talatang 13, na ganito po ang sinabi ni Pablo, "Nang katanghalian, o hari, ay nakita ko sa daan ang isang maliwanag kaysa araw na nagniningning sa palibot ko at mga naglalakbay na kasama ko." Mga kaibigan, ang lahat ng ito ay nagpapahayag ng kahangahangang kalwalhatian ng presensya ng Diyos. Ito ay tunay na kamangha-mangha, sapagkat walang anuman sa ibabaw ng lupa at maging sa lawak ng sansinukob ang nagtataglay ng ganitong uri ng kapangyarihan at kalwalhatian. Ang sinabi ni Pablo sa 2 aklat ni Timoteo, kabanatang 6, talatang 16 ay ganito, "Siya lamang ang walang kamatayan at naninirahan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man, sumakanya nawa ang karangalan at pag-aharing walang hanggan." Ang katangian ng Diyos ay madalas na nabibigyan ng maling kahulugan sa panahong ito. May mga nagsasabi ng Panginoon ng lumang tipan ay naiiba sa Diyos ng bagong tipan. Ito ay dahil sa ang lumang tipan ay puno ng digmaan, samantalang ang bagong tipan ay nagpapahayag ng pag-ibig at pagmamahalan. Subalit ang ganitong kaisipan ay nakaugat sa hindi malinaw na pagkakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Mga kaibigang nakikinig, ang Diyos ay isang hukom at iyan ay katotohanang hindi natin mapapabulaanan. Darating ang panahon na tayo ay haharap sa kanyang banal na trono upang ipagsulit ang ating mga gawa. At sa panahong iyon, ang batayan ng kaligtasan ay hindi nasasalig sa mabuting gawa, kundi sa ating kaugnayan at sa mayamang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaibigan, nalalaman mo ba ang katotohanan at pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo? Sinasabi sa 5 kabanata ng Aklat ng Roma, talatang 6, "Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama." Tayo ay mga makasalanan at ang kasalanan ito ang dahilan kung bakit tayo nahiwalay sa kabanalan ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at ang kamatayan ito ay hindi sa physical kundi sa spiritual na bahagi ng buhay. Ito ang uri ng kamatayan na maglalagay sa buhay ng isang tao sa labis na kapighatian, takot, kahirapan, pananangis at kawalan. Subalit ang espiritual na suliraning ito ay binigyan ng katugunan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa cross. Sapagkat sa halip na ikaw at ako ang magdanas ng matinding pasakit sa cross ng Kalbaryo, pinasan niya ang ating mga kasalanan sapagkat tayo ay kanyang iniibig. Kaibigang nakikinig, tinanggap mo na ba ang pag-ibig na ito ng Panginoon? Ikaw ba'y sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo na namatay dahil sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang ikaw ay magkaroon ng daan tungo sa buhay na walang hanggan? Kaibigan, hindi ako ang magpapasya para sa iyo. Subalit ipinakikiusap ko at ako'y namamanhig sa iyo na kung susuriin mo at aalamin ang katayuan ng iyong buhay, sino si Kristo sa iyo? Sino ang nagpapatakbo ng iyong buhay? Isa lamang ang buhay na binigay ng Diyos dito sa daigdig. Kaya samantalahin mo ang pagkakataon, mayaman ang biyaya ng Diyos at siya'y nag-aanyaya para sa kaligtasan at ito ay bukas magpakailanman. Samantalahin mo, kaibigan, ang pagkakataon sapagkat darating ang panahon na magiging huli na ang lahat para sa iyo. Huwag mong ipagpaliban sapagkat ito na ang iyong pagkakataon. Dumulog ka sa Kanya ngayon. Tanggapin mo siya na iyong Panginoon at tagapagligtas at ikaw ay Kanyang tatanggapin at ibibilang sa Kanyang pamilya. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Ang mga salita mo, Panginoon, na aming tinatalakay ay nagbibigay sa amin ng liwanag upang sa gayon ay magsilbing tanglaw ng aming mga paa sa landas na aming dinaraanan araw-araw. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat kami di mo pinababayaan. Patuloy mo po kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral. At sa mga kapatid na nananalig sa iyo o mga nakikinig ng iyong salita sa oras na ito, dalangin po namin na iyo po silang pagpalain at ipadama ang iyong pag-ibig, ipakita mo ang iyong pagmamahal sa kanila. Higit sa lahat doon sa mga kaibigan at mga kapatid na merong sakit, nawawalan sila ng pag-asa, sila ay nanlulupaypay, marahil ay nasa loob sila ng kanilang mga tahanan o nasa loob ng mga paggamutan sa oras na ito, ngunit nakikinig sila ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na bigyan mo po ng lunas ang kanilang kalagayan sapagkat idinadalangin ko po ito sa iyong pangalan. Gayon din sa mga nalulungkot at nalulumbay sa mga panahon ito, ikaw ang kanilang kaaliwan. Doon sa mga nasa bilangguan, bagamat hindi sila malaya, Panginoon Diyos, sa likod ng rehas, ngunit kung sila ay mananalig sa iyo at patatawarin ng kanilang mga kasalanan, sila ay magiging malaya, Panginoong Diyos, sa kasamaan ng sanglibutan ito. Panginoon, kami po'y umaasa na dinirinig mo at tutugunin ang aming mga panalangin sangayon sa iyong kalooban sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal mong pangalan. Amen. Oh,